of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីទួរគីស្ដីបន្ទោប្រទេសលោកខាងលិចពីភាពចលាចលខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វាស្វែងរកពលរដ្ឋចិត្តម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពី5សប្ដាហ៍មុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវពីការវាយប្រហារគ្រាប់កំភ្លើងធំលើរដ្ឋធានីកាប៊ូលក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាមអ៊ីដ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទីផ្សាររូបិយវត្ថុរបស់ពិភពលោកចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅពេលដែលមានចលាចលខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទួគីបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅពេលថ្មីៗនេះអាចឲ្យមានផលវិបាកនៅពេលដែលមានការព្យាករណ៍ថាទុកសោករបស់ទួគីអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសំទុះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018នេះតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារអឺរ៉ុបដែលជាធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ធំមួយទៅឲ្យទួគីបានដំក្បាលចុះហើយរូបិយវត្ថុរបស់ចិនប្រេស៊ីលនិងមិចស៊ីកបានធ្លាក់ចុះតម្លៃលោកធីមលីអ្នកនិពន្ធនៃភាពគូថ្នាក់នៃការវិនិយោគទុនអនឡាញ Peak Economics បានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាយើងកំពុងមានបញ្ហាវិបត្តិរូបិយវត្ថុមួយទៀតដែលអាក្រក់នៅឆ្នាំ2018នេះពួកអ្នកវិភាគឥឡូវនេះនិយាយថាផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងពីបំណុលនិងវិបត្តិរូបិយវត្ថុរបស់ទូគីភាគច្រើននៅមានកម្រិតដោយផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លាំងបំផុតហាក់ដូចជាធ្លាក់លើចក្រភពអង់គ្លេសដែលធនាគាររបស់ប្រទេសនោះបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីភាគច្រើនទៅឲ្យទូគីនេះតាមលោក Oliver Harvey អ្នកវិភាគនៅធនាគារ Deutsche ពាណិជ្ជករនិងក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះសម្បែងរបស់ទូគីបានងាកទៅរកប្រាក់កម្ចីបរទេសដែលមានការប្រាក់ថោកជាប្រាក់ដុល្លារជាងសមភាគីរបស់ខ្លួននៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំពុងរីកលាស់ផ្សេងទៀតពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីផ្ដល់ថវិកាកសាងអគារអផាតមង់រោងចក្រនិងហាងលក់ដូរទំនិញធំៗដែលបានបង្កើតអគារខ្ពស់ខ្ពស់ហើយនឹងទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅភាគខាងជើងរហូតដល់ទីក្រុងហ្គាសៀនធេបនៅភាគខាងត្បូងពួកអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសុំឲ្យសាធារណជនជួយនៅក្នុងការស្វែងរកពលរដ្ឋចិនអាយុ28ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី5សប្តាហ៍មុនដែលជាជនរងគ្រោះនៃការចាប់ជំរិតក្នុងតំបន់ភីកខាន់ត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលអាចធ្វើឡើងដោយបុរស3នាក់ដែលស្គាល់លោកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI និងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់កំពុងស្វែងរកលោកតូនីឡាវរូសិនដែលបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដែលត្រូវបានគេឃើញលើកចុងក្រោយចេញពីជំនួបពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុង San Gabriel ភាគខាងកើតទីក្រុង Los Angeles កាលពីដំបូងពួកអ្នកចាប់ចម្រិតបានទារប្រាក់2លានដុល្លារដែលជាប្រាក់លួសក៏ប៉ុន្តែมันបានលឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកអាជ្ញាធរបានបញ្ចេញរូបគំនូររបស់បុរសម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ David ដែលគេសង្ស័យថាជាជនសង្ស័យចាប់ចម្រិតគេម្នាក់នៃជនសង្ស័យចាប់ចម្រិតគេ3នាក់ហើយជននោះបានថត់នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកឡាវដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរមិនបានពណ៌នាបរោះ2នាក់ផ្សេងទៀតបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ចម្រិតនោះទេពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាជនជាតិចិន លោក Matthew Lombard ជាមេធាវីរបស់គ្រួសារបាននិយាយថាលោកឡៅបានលក់រថយន្តទំនើបដ៏ថ្លៃបំផុតលោក Lombard បាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើពួកគេអាចរកឃើញបុគ្គលឈ្មោះ David នោះពួកគេនឹងរកឃើញលោកឡៅផងដែរមេធាវីនិយាយថាលោកឡៅបានរស់នៅរដ្ឋ California 4ឬ5ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីបានចូលរៀននៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Nebraska ភាគកណ្តាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់អ៊ីស្លាមបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលក្រុមនោះហៅថាការវាយប្រហារគ្រាប់កំភ្លើងធំទៅលើវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារគ្រាប់រ៉ុកកែតបានធ្លាក់ចំរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីកំពុងធ្វើសន្ទរកថានៅតាមទូរទស្សន៍សម្រាប់ពិធីបុណ្យពិសេសអ៊ីស្លាមអេតអាល់អាហានៅក្នុងពិធីពិសេសមួយនៅវិមានប្រធានាធិបតីយ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្រាប់រ៉ុកកែតមួយគ្រាប់បានធ្លាក់នៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងតំបន់បៃតងនៃរដ្ឋធានីកាប៊ុលប៉ូលីសរដ្ឋធានីកាប៊ុលបាននិយាយថាក្រុមអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតដែលមានសមាជិក5នាក់បានលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោយវិហារអ៊ីស្លាមអេដហ្គានៃទីក្រុងកាប៊ុលហើយបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីកន្លែងនោះទៅកាន់ផ្នែកនានានៃរដ្ឋធានីប្រពន្ធសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់រ៉ុកកែតយ៉ាងហោចណាស់ក៏10គ្រាប់ដែរបានត្រូវគេបាញ់ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតច្រើនជាងនេះទៅទៀតអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាត4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតត្រាខាងបរិស្ថានលើផលិតផលខ្ជូងថ្មកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រែកាឡាស់បទបញ្ជាជាតិដែលបានធ្វើឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋនីមួយៗផលិតខ្ជូងថ្មនៅពេលឥឡូវនេះហើយនឹងបង្កើតច្បាប់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការបញ្ចេញជាតិកាបូនជាជាងធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានសម្រាប់ប្រើទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ការនេះក៏សង្កល់នៃការធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតខ្ជូងថ្មហើយនឹងរដ្ឋដែលផលិតខ្ជូងថ្មនោះចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងទើបតែប្រមាណម៉ោងមុនពេលប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រជុំខាងមហាជនសម្រាប់បេក្ខជនព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ដែលជារដ្ឋផលិតខ្ជូងថ្មធំទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេរំពឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងផែនការនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចរួបរวมគ្នាក្នុងរណសិរ័យតែមួយប្រឆាំងនឹងអាកប្បកិរិយាដ៏កខ្វក់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Jeremy Hunt បានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបរួបរวมគ្នាប្រឆាំងការវាយប្រហារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយការថ្ងៃអង្គារមុនពេលចរចាជាមួយលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ្នកដែលមិនអោយតម្លៃដូចជាពួកយើងចាំបាច់ដឹងថាជានិច្ចកាលនឹងមានការខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើខ្សែបន្ទាត់ក្រហមត្រូវបានគេឆ្លងកាត់ការប្រើអាវុធដែលត្រូវហាមឃាត់ឬបង្កើនការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនកំពុងសាកល្បងយើងលោកពូទីនកំពុងចង់ឃើញថាតើភាពរឹងមាំនិងថាតើប្រទេសលោកខាងលិចនឹងរួបរวมគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOAតាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល6ខែលោកហេងសុកតំណាងពលរដ្ឋចំនួន50គ្រួសារក្នុងសហគមន៍ប្រៃខ្សាច់នៃខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការក្នុងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃមួយនេះបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំនិង6ខែក្នុងសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រតិភូដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកក៏ត្រូវបានតុលាការពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលផងដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងបានហៅការកាត់ទោសនេះថាជាការសម្រេចយ៉ាងអយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងបានកាត់ទោសលោកហេងសុកតំណាងពលរដ្ឋក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគ្រប់គ្រងដោយលោកលីយ៉ុងផាត់ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ18ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងនិងសាច់ញាតិរបស់លោកហេងសុកលោកហេងសុកវ័យ48ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ50គ្រួសារដែលកំពុងមានវិវាទដីទំហំជាង100ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសិទ្ធិម្នាក់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបផងដែរនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅខែកុម្ភៈបន្ថែមលើការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែលោកហេងសុកក៏ត្រូវបានតុលាការពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលឬប្រមាណជា7500ដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះលោកហេងសុកដែលលោកអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបង្ករបួសស្នាមលើបុគ្គលណានោះឡើយលោកយល់ថាការកាត់ទោសនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ផងដែរលោកថាចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់កំពុងត្រូវបានដោះស្រាយជាបណ្ដាបណ្ដាដោយអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនហើយថាបើមានការកាត់ទោសលោកហេងសុកបែបនេះដំណើរការដោះស្រាយចំនួននឹងជួបបញ្ហាបន្ថែមទៀត
ការសម្រេចរបស់តុលាការបែបនេះយើងឃើញថាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងក្រុមហ៊ុនហើយចំនួនដីធ្លីនេះដែរក៏បានដោះស្រាយទៅតែបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនជានៅតែបន្តសម្រាប់ដាក់ទោសឈ្មោះហេងសុកកម្រិតមួយឆ្នាំ6នេះវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់ដំណោះស្រាយមុនដែលស្ទើរតែបញ្ចប់ហើយប៉ះពាល់ទាំងកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកអញ្ញាលីកំផាត់ស្ទាល់តែម្ដងហើយក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្ត
ការចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះត្រូវបានតំណាងក្រុមហ៊ុនដាក់ការសង្ស័យថាបានចូលទៅបោះបង្គោលលើដីដែលរងការឈូសឆាយដោយគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននាពេលនោះតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសក្រោមបទចោទថាប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតVOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមខែមិថុនាលោកលីយ៉ុងផាត់អះអាងថាលោកហេងសុកគ្មានដីក្នុងទីតាំងដីទំនាស់ដែលក្រុមហ៊ុនលោកបានឈូសឆាយដើម្បីដាំដើមទុរេននោះទេលោកថ្លែងក្នុងពេលនោះថា
វាអញ្ចាហេងសុកនឹងខ្ញុំសួរយកដីពីណាមកហើយវាអញ្ចាដីខ្ញុំកំពុងឈូសឆាយដាំទុរេនបាទព្រោះឥឡូវយើងមិនតន់វិនិយោគអីបានហមមយហើយអ្នកវិនិយោគអត់មានចឹងខ្ញុំគិតថាទុកចោលក៏អត់ប្រយោជន៍យើងគង់ឈូសពេលឈូសអីទៅក៏ដាំទរេនស្អាតទៅឈូសហើយមានម្នាក់គត់ណារបស់បកគលបកគលហើយក៏ខាងពួកខ្ញុំនេះសួរថាលោកមកពីណាតើលោកគាត់ថានៅនោះនៅនេះហើយមកបកគលចឹងនឹងខុសច្បាស់ទេបើថាអត់ដឹងទេដឹងខ្ញុំបកគលដូចខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំខាងខ្ញុំក៏សួរថាលោកឯងមកបបកូនអញ្ចឹងលោកឯងថាដីរបស់លោកឯងចុះមានឯកសារទេលោកថាដីរបស់លោកហ្នឹងអត់មានសោះហើយសារមកអត់មានសោះ
លោកបានបន្ថែមថា
ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវដកចេញទៅក៏មានរឿងណាយើងនិយាយគ្នាស្រាប់គ្នាបានទេភាសាខ្មែរដូចគ្នាទេកុំស្រាប់និយាយមិនស្រាប់គ្នាវាមិនត្រូវ បើថាដីលោកឯងយកប្លង់មកយកប្លង់ហើយយកទៅអត់មានប្លង់មកអត់បញ្ហាទេយកប្លង់មកមកយិកនេះហើយយើងអត់មានដែរទេហើយធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចយើងមានមកគេបុរាណគេចេះនិយាយណាណាចាញ់បានលុយស្នេហ៍បានដីយកបានស្នេហ៍ស្នេហ៍
លោកលីចុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្តឹងលោកហេងសុកនេះធ្វើឡើងដើម្បីជាការព្រមានឲ្យមានការរៀងចាលនិងយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់ទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកស្រីតិតតែនវ័យ61ឆ្នាំដែលជាម្ដាយក្មេករបស់លោកហេងសុកនឹងមានទីលំនៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុករីសាគរខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការគួរផ្ដល់សេរីភាពដល់លោកហេងសុកហើយត្រូវអង្កេតមើលឲ្យច្បាស់ថាលោកហេងសុកពិតជាមានឯកសារកាន់កាប់ដីឬក៏អត់នោះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកហេងសុក
យើងត្រូវស្រាវជ្រាវមើលច្បាស់លាស់ថាឯកសារមានមិនមានអីហើយដីក៏មានប៉ាត់ប្រកាសទោះបីគេផ្ទេសិតឬដីស្អីក៏យើងត្រូវស្រាវជ្រាវប៉ាត់ប្រកាសមិនមែនមករំលោភបំពានយករបស់គេស្រេចចិត្តចឹងទេមិនមែនបងប្អូនយើងទៅយកដីក្រុមហ៊ុនទេមានតែក្រុមហ៊ុនមកយកដីជាពលរដ្ឋ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងបើកយុទ្ធនាការស្វែងរកស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីតវ៉ារកយុត្តិធម៌ជូនលោកហេងសុកលោកចៅក្រមភិបសុភាដែលជាអ្នកកាត់ក្តីលោកហេងសុកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលធ្លាប់ប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងការពីពេលកន្លងមកថាវិវាទដីធ្លីរបស់លោកហេងសុកតំណាងពលរដ្ឋ50គ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន17គ្រួសារផ្សេងទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពលីយ៉ុងផាត់នោះបានកើតឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 9,977 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2010ផ្ទៃដីនេះគឺស្ថិតក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មជាតិបទុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃលោកហួយអ៊ីនថ្លែងថាលោកហេងសុកនៅមានសិទ្ធិដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍លោកលើកឡើងថាក្រោយពេលមានការចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកមានប្រជាពលរដ្ឋ22គ្រួសារហើយក្នុងចំណោម50គ្រួសារនោះបានព្រមទទួលយកការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃសំណងនោះទេហើយក៏មិនមានតួលេខនៃចំនួនផ្ទៃដីដែលត្រូវដោះស្រាយនោះដែរអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីលោកហេងសុកសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយអ្នកស្រីមិនបានស្ថិតនៅក្នុងសវនាការលោកលីយ៉ុងផាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកជំនួញមានឥទ្ធិពល4នាក់ដែលត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថាន Global Witness បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការនេះអះអាងថាសិទ្ធិទាំង4នាក់នេះបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកេងបន្លំនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងសិទ្ធិទាំង4នាក់មាន3នាក់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកអុកញ៉ាមុងរធីលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកអុកញ៉ាឡៅមិញខិនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាទង្វើខុសឆ្គងរបស់សិទ្ធិទាំង4រូបមានការរឹបអូសដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់បូមខ្សាច់និងអាជីវកម្មកាស៊ីណូជាដើមក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនោះពួកគេប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាมันអាចយកជាការបានមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយកំពុងជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងចំពោះការប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកហេរ៉ាស្មីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានការភ្ញាក់ផ្អើលតិចតួចបំផុតចំពោះការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំដ៏យូរបំផុតនៅអាស៊ីត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីកាលពីចុងខែមុននេះ ក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេលួចបន្លំហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺជាការសន្និដ្ឋានទុកជាមុនការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ថាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះនៅតែជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិលោកស្រីរ៉ាវីណាហ្សាំដាសានីអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតត្រូវបានបំផិតបំភ័យធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោកស្រីបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកស្រីបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលើករួចមកហើយដែលរួមទាំងពីការព្រួយបារម្ភជាក់លាក់ពីការគម្រាមកំហែងផងដែរលោកស្រីរ៉ាមីណាសាំដាសានីបានមានប្រសាសន៍ថា
Some were threatened that they would face difficulty in public services and accessing public services. ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្លះត្រូវបានគេគំរាមថាពួកគេនឹងជួបប្រទះការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសាធារណៈប្រសិនបើពួកគេមិនបានបោះឆ្នោតទេនោះយើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលប្រកាសចំពោះការចេញទៅបោះឆ្នោតផងដែរដូច្នេះយើងបានពិភាក្សាអំពីដំណឹងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏បានលើកឡើងនៅកង្វល់របស់យើងជាមួយពួកគេផងដែរ
លោកស្រីហ្សាំដាសានីបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការអំពាវនាវរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតលោកស្រីបាននិយាយថាសិទ្ធិនៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែលមិនតម្រូវឲ្យត្រូវតែទៅគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងអ្នកកសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រាស្រ័យសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងចង់ផ្តល់ថវិការហូតដល់ទៅ90លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់វិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសម៉ាឡាវីនិងថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់សេវាសុខាភិបាលសម្រាប់យុវជនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឬ MOU ជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡាវីកាលពីខែកក្កដាដើម្បីពង្រីកវិទ្យាល័យនានាដែលមានស្រាប់និងសាងសង់វិទ្យាល័យថ្មីៗនៅទូទាំងប្រទេសម៉ាឡាវីនៅក្នុងអនុសារណៈយោគយល់គ្នានោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡាវីបានបដិញ្ញាផ្តល់ថវិកាដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀននៅសាលារៀនថ្មីនិងដើម្បីជួយកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាសុខភាពដល់យុវជននៅក្បែរវិទ្យាល័យដើម្បីបន្ថែមកម្មវិធីសិក្សាអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាតិដើម្បីជួយយុវជនកុំឲ្យឆ្លងមេរោគ HIV និងដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការកាត់បន្ថយថ្លៃបង់សាលារៀនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីលោកប្រៃម៉ាសាកាបានថ្លែងថាខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីពង្រីកការអប់រំថ្នាក់វិទ្យាល័យយើងមានទំនុកចិត្តថាការបង្កើនឱកាសក្នុងការទទួលបានការអប់រំនេះនឹងកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគ HIV ដល់យុវជនរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវីហើយនឹងជួយយើងកម្ចាត់ចោលនូវការរីករាលដាលនៃមេរោគ HIV នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោក Emmanuel Fabiano គាំទ្រការលើកឡើងខាងលើហើយបានថ្លែងថាអនុសារណៈនេះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡាវីលោកវិជ្ញាផាមើបានថ្លែងថាតាមរយៈការប្រាជ្ញានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងម៉ាឡាវីនឹងធានាថាយុវតីកាន់តែច្រើនជាងមុននឹងបានរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលនឹងជួយពួកគេឲ្យជៀសឆ្ងាយពីមេរោគ HIV លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការសិក្សាបង្ហាញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្មេងស្រីចូលរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅទីនេះដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ HIV អស់មួយជីវិតនោះបានថយចុះគោលដៅទី1គឺដើម្បីបង្កើនចំនួនថ្នាក់រៀននៅតាមវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងទីក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសម៉ាឡាវីកម្មវិធីរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវី និងបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រវាងការអប់រំដល់ក្មេងស្រីជាមួយនឹងសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកនិងពិភពលោកទាំងមូលហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡាវី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការកាត់ទោសលោក Paul Manafort អតីតប្រធានឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងទីក្រុង Alexandria ខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington បានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅពេលដែលគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានសមាជិក12នាក់រួមមាន6នាក់បុរសនិង6នាក់ស្ត្រីបានពិភាក្សាគ្នាពីជោគវាសនារបស់លោក Manafortសមាជិកពិសេសលោក Robert Mueller បាននាំយករឿងក្តីសហព័ន្ធនេះហើយនឹងរឿងក្តីព្រមត្តនទី2ប្រឆាំងនឹងលោក Manafort កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រារព្ធការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំនៅក្រុងមេកាដោយមានពិធីរយៈពេល4ថ្ងៃហៅថាបុណ្យ Eid al-Adha ដែលជាបុណ្យដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានានៅជុំវិញពិភពលោកដែរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមពិធីរបស់ខ្លួនដែលមានការសូត្រធម៌នៅពេលព្រឹកនៅវិហារអ៊ីស្លាមហើយនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងៗទៀតអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្លះនៅជិតរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានឋិតនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកបឺកនៅក្នុងរដ្ឋវើជីញៀមិនអាចទទួលមនុស្សដល់ច្រើនកក់កុញដែលចង់មកសូត្រធម៌បានទេដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើការពីឆ្នាំទៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះបានរៀបចំពិធីដ៏ធំមួយនៅជិតព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Saint Andrew Episcopal Church ប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័របានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដោយងាកទៅធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិនដីគោកវិញការនេះកំពុងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារភាពថាខ្លួនស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយសំទោសការនេះកំពុងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យសារភាពថាខ្លួនស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដីគោកលោក Carlos Castaneda រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេលសាវ៉ាដ័របានពន្យល់អំពីមូលហេតុជាតិសំខាន់ជាងកោះតៃវ៉ាន់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តឈិចឈ្នាតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទំនងថាត់នៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នការពីថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់បានវាយប្រហារទៅលើទីដៅរបស់ប៉ូលីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.